Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, έχουμε συνδεθεί με τη Θεσσαλονίκη και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αγαπητό μας φίλο, τον Γιώργο Τσιθυρόπουλο. Γιώργο, σε ακούμε από τη Θεσσαλονίκη.
Καλό βράδυ, Σίδνεϊ. Καλό βράδυ στην παροικία του Σίδνεϊ, σε όλη την Αυστραλία. Καλό βράδυ και καλημέρα να πούμε στους Έλληνες από παντού τη γη που μας ακούνε. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Σιμόπουλο, Στράτο Σιμόπουλο, υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά διατελέσαμε και Γενικό Γραμματέα σε Υπουργείο Δημοσίας Θέσεων Έργων, Δημοσίων Έργων. Χαρά μας θα είναι μαζί μας. Χαιρετήστε τον κύριο Σιμόπουλο και μετά θα το
πούμε. Καλησπέρα, καλό βράδυ σε εσάς και τους τηλεθεατές. Και καλό καλοκαίρι εκεί στην Αυστραλία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σιμόπουλε και χάρηκα που μας δίνετε η ευκαιρία σήμερα να συζητήσουμε έστω και τηλεφωνικά, δεν έχει σημασία. Κύριε Σιμόπουλε, θα ήθελα να μας πείτε ακριβώς τι συμβαίνει με όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα, διότι ο κόσμος τα έχει χαμένα. Δεν ξέρει ακριβώς τι γίνεται. Τον κοροϊδεύουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το μόνο που κάνουν είναι παραπληροφόρηση και ο κόσμος και εμείς εδώ πέρα τουλάχιστον στο εξωτερικό τα έχουμε χαμένα. Δηλαδή άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, οι εφημερίδες, ο καθένας λέει τα δικά του και αυτό το οποίο μου κάνει τρομερή εντύπωση και είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο, ότι οι εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδα χρησιμοποιούν τέτοιο λεξιλόγιο που καμία εφημερίδα στον κόσμο δεν θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει τέτοιο λεξιλόγιο, διότι αυτομάτως θα συλληφθούν, θα πάνε φυλακή και θα κλείσουν οι εφημερίδες.
Ένα-ένα. Καταρχήν νομίζω ότι η εικόνα που παρουσιάζεται δεν είναι, θα έλεγα μάλλον να το πω, ότι είναι υπερβολική. Η άποψή μου είναι εντελώς διαφορετική. Εσείς εστιάζετε στα αρνητικά, ενώ υπάρχουν και θετικά όσον αφορά τον τύπο. Καταρχήν δεν είναι όλες οι εφημερίδες ίδιες. Υπάρχουν οι εφημερίδες οι οποίες λαϊκίζουν ασύστολα και οι οποίες όπως περιγράψατε έχουν αυτά τα πρωτοσέλιδα.
Εσείς, εσείς θεωρείτε λογικό, να αυτές οι εφημερίδες να χρησιμοποιούν
βέβαια
αυτό το λεξιλόγιο.
Τρόπο, δηλαδή η πληροφόρηση είναι πάντα υποκειμενική. Απλώς ο καθένας την παρουσιάζει ανάλογα από την πλευρά που βλέπει τα πράγματα και με τη λογική αυτή ούτε εσείς είστε αντικειμενικός ούτε εγώ. Εκφράζουμε και οι δύο μια υποκειμενική άποψη για τα πράγματα.
Μα κοιτάξτε να δείτε, εγώ τώρα ήρθα από την Ελλάδα και όταν έβλεπα τα πρωτοσέλιδα σηκωνόταν η τρίχα της κεφαλής μου. Και διότι αυτές τις βρυσίες που έβλεπα στα πρωτοσέλιδα δεν τα έχω δει σε καμία εφημερίδα στον πλανήτη.
Μα γιατί βλέπετε τέτοιο πρωτοσέλιδο στην Καθημερινή ή στο Βήμα?
Έστω αυτά τα πρωτοσέλιδα τουλάχιστον έπρεπε να κλείσουν δια νόμου. Έπρεπε να τους συλλάβουν και να τους βάλουν φυλακή.
Νομίζω ότι όταν υπάρχει θέμα αυτής της μορφής προφανώς επεμβαίνει ο εισαγγελέας.
Τέλος πάντων. Εντάξει. Ας το αφήσουμε αυτό.
Ναι, κύριε Σιμόπουλε, να πούμε το εξής τώρα, μια που δείξατε αυτό το θέμα. Κύριε Σιμόπουλε, είναι αλήθεια ότι υπάρχει εφημερίδα η οποία και επί Πασό είχε παράλογους τίτλους και σήμερα έχει παράλογους τίτλους. Αυτός ο άνθρωπος, τουλάχιστον τον βλέπαμε στις τηλεοράσεις, ότι τον είχαν αλυσοδεμένο, τον κουβαλούσαν από τις φυλακές, τον κουβαλούσαν από εκεί και σήμερα πάλι εκδίδει η εφημερίδα η οποία έχει αυτούς τους τίτλους που λέει ο κ. Σιμεωνίδης από Αυστραλία και αυτά τα βλέπουν οι ξένοι.
Μα δεν λέω όχι. Εκείνο το οποίο λέω ότι ανάλογα με τα πρωτοσέλιδά της πουλάει και μια εφημερίδα. Η συγκεκριμένη παραδείγματος χάρη δεν έχει μεγάλη κυκλοφορία, αλλά υπάρχουν εφημερίδες και στη Μεγάλη Βρετανία ή στην Γερμανία που κινούνται και σε τέτοιο επίπεδο σε χώρες πολύ πιο προηγμένες από την Ελλάδα πολιτικά. Πάλι επιμένω ότι εξαρτάται από το που εστιάζουμε πάντα, αν εστιάζουμε στα θετικά ή στα αρνητικά. Υπάρχουν εφημερίδες που είναι υπόδειγμα στην Ελλάδα. Λοιπόν, Ναι, σε εσάς το...
Ναι, ναι. Εντάξει, αυτό που ήθελα να πω, ότι όλα τα κόμματα στην Ελλάδα, πρώτα απ' όλα οι Έλληνες, γιατί τώρα πρόσφατα ήμουν στην Ελλάδα, οι Έλληνες έχουν χάσει πλέον την εμπιστοσύνη τους στα κόμματα. Βέβαια, το Σύνταγμα λέει ότι μπορούμε να κατεβάσουμε τους βουλευτές σε 200, βάσει του συντάγματος. Με αυτόν τον τρόπο, τη στιγμή που υπάρχει τέτοια δυσχέρεια οικονομική, θα κάνουμε και μια οικονομία και μετά είναι και το άλλο. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ένα προτεκτοράτο, βρίσκεται υπό κατοχή. Τι χρειάζονται όλοι αυτοί μέσα, αφού τα νομοσχέδια έρχονται έτοιμα. Το μόνο που τα υπογράφουν και σε κάθε Υπουργείο υπάρχει και η Τρόικα.
Να απαντήσω.
Βεβαίως.
Το πρόβλημα της Ελλάδος, κύριε Σημειονίδη, δεν είναι οι 300 ή 200 βουλευτές. Γιατί αν επικεντρώνουμε σε τέτοια θέματα θα χάσουμε την ουσία. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ο τρόπος με τον οποίο δανειζόμασταν ασύστολα τα προηγούμενα χρόνια και σπαταλούσαμε δανεικά χρήματα σε κατανάλωση, χωρίς να παράγουμε. Αυτό έγινε και με ευθύνη του πολιτικού συστήματος. Όταν ερχόμαστε και εστιάζουμε μια πεντηκονταετία με τέτοιες πολιτικές, επειδή θα γίνουν οι 300-200 βουλευτές, είναι σαν να βλέπουμε το δέντρο και όχι το δάσος. Επίσης, ανήκω σε αυτούς που δεν θέλουν και δεν χρησιμοποιούν αυτές τις λέξεις προτεκτοράτο κτλ. Δεν ισχύουν αυτά, είναι δική σας άποψη. Σαφώς όμως μιλάμε για μια περίοδο όπου η εθνική κυριαρχία λόγω των δανείων που έχει πάρει η Ελλάδα είναι μειούμενη, κάτι το οποίο αποδεικνύεται και από την πρόσφατη υπογραφή που έβαλε η παρούσα κυβέρνηση για να δημιουργήσει αυτό το υπερταμείο στο οποίο μεταβίβασε ουσιαστικά την περιουσία για 100 χρόνια. Είναι έτσι, σε λίγα χρόνια δεν θα είναι έτσι.
Τέλος πάντων, κοιτάξτε να δείτε, ο καθένας έχει μια διαφορετική. Αυτό που σας είπα προηγουμένως δεν ήταν δικό μου. Κοιτάξτε, δεν ήταν δικό μου. Είναι αυτά τα οποία είχε δημοσιεύσει ο Ελληνικός Τύπος και τα διάβασα στην Ελλάδα. Δεν είναι δικά μου λόγια.
Διαβάσατε πάλι ένα μέρος του Ελληνικού Τύπου, όπως είπατε ότι και οι Έλληνες αποστρέφονται τα κόμματα. Διαφωνώ ότι αποστρέφονται τα κόμματα. Ναι, δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν πριν 20 χρόνια. Αλλά πώς αποστρέφονται τα κόμματα όταν πάνε και ψηφίζει το 60-65%. Δεν πάνε να ψηφίσει το 1 τρίτο. Τα 2 τρίτα πηγαίνουν. Άρα δεν αποστρέφονται τα κόμματα και βέβαια είναι στο χέρι των κομμάτων και των πολιτικών μια άσχημη κατάσταση που έχει έρθει με ευθύνη των κομμάτων και των πολιτικών να αντιστραφεί. Γι' αυτό παλεύουμε κάποιοι εδώ στην Ελλάδα.
Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα καλυτερεύσουμε, διότι αυτό είναι το όνειρο όλων των ανθρώπων, δεν έχει σημασία αν ζουν στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε σημείο της γης. Αυτό είναι το άλλο το οποίο έχουμε εμείς παράπονο, ότι εμείς θεωρούμαστε δευτέρας και τρίτης κατηγορίας πολίτες. Υπάρχει μια Ελλάδα έξω από την Ελλάδα, την οποία αγνοούν τελείως και τα μέσα ενημέρωσης και όλοι.
Υπάρχει και μια Ελλάδα στο εξωτερικό. Και το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει είναι η ψήφος στην ομογένεια.
Δεν ξέρω αυτό ο ψήφος στην ομογένεια τι άλλα κακά μπορεί να φέρει.
Λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτε που δεν συνδυάζει το καλό με το κακό.
Ακριβώς. Επομένως, καλύτερα να μην ψηφίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού, διότι υπάρχει ένας σοβαρός λόγος, τον οποίο δεν θέλω να τον αναλύσω τώρα.
Στη διάθεσή σας.
Ναι, ναι, δεν θέλω να τον αναλύσω. Υπάρχει σοβαρότατος λόγος και γι' αυτό καλύτερα για την ώρα οι Έλληνες του εξωτερικού να μην έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν.
Έχω την άποψη ότι πρέπει να δώσουμε το δικαίωμα να ψηφίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού.
Χωρίς όμως καταστροφικές συνέπειες. Χωρίς καταστροφικές οικονομικές συνέπειες. Αυτό θέλω να τονίσω. Χωρίς οικονομικές καταστροφικές συνέπειες.
Για πού?
Ναι, ναι. Τέλος πάντων, αυτό το οποίο τώρα θέλω να μας πείτε, ότι εάν αυτά τα οποία συμβαίνουν τώρα στην Ελλάδα, ήθελα πρωτού ξεκινήσω εκεί, αληθεύει ότι γίνονται πληστηριασμοί, διότι τώρα καταργήθηκε ο οικονόμος Κατσέλη για την πρώτη κατοικία Και έχουν ήδη αρχίσει οι πληστηριασμοί.
Η απελευθέρωση των πληστηριασμών θα έρθει σε ένα μήνα περίπου. Σε ένα μήνα. Πάντως ξεκίνησαν οι πληστηριασμοί. Ναι, μας ακούτε.
Ναι, τώρα έχουμε. Τώρα νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε καλύτερα.
Ωραία. Καλημέρα και διαζώσεις. Καλησπέρα μάλλον.
Γεια σας.
Γεια σου Γιώργο, γεια σου. Έχετε και πολύ ωραίο στούντιο εκεί. Ζωντανό, ωραίο.
Ευχαριστώ πολύ. Αυτό το οποίο θέλω να πω, να μας μιλήσετε με όλη σας την ειλικρίνεια, ποιο είναι το πρόβλημα, διότι άλλοι λένε ότι το πρόβλημα είναι οικονομικό, άλλοι λένε ότι είναι κοινωνικό, άλλοι λένε ότι είναι πολιτιστικό. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, μπορείτε να μας το αναλύσετε?
Το πρόβλημα είναι οικονομικό, αλλά προήρθε καθαρά μέσα από την κοινωνία τα τελευταία 40 χρόνια. Και το ανέφερα έμεσα.
Εντάξει.
Όταν είχαμε να μην παράγουμε και να δανειζόμαστε και να καταναλώνουμε, ήρθε η ώρα αυτή. Βέβαια, αυτό το κοινωνικό ταυτόχρονα είναι και πολιτιστικό. Προφανώς. Άρα λοιπόν, το κοινωνικό και πολιτιστικό έφερε το μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Θα το ξεπεράσουμε όμως. Θα ξεπεράσει η Ελλάδα το πρόβλημα, προσωπικά πιστεύω, σε λίγα χρόνια. Θα μιλάμε πολύ διαφορετικά. Υπάρχουν δυνάμεις στην Ελλάδα που μπορεί να την βγάλουν από την κρίση.
Κύριε Σημειωρίδη, να κάνω μια ερώτηση.
Ναι, Γιώργο.
Παρακαλώ.
Ναι, επειδή εγώ είμαι εδώ στην Ελλάδα και έχω τις απόψεις αυτές που λέτε ότι μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Μια ερώτηση τώρα, αν θέλετε να απαντάτε, γιατί ο χώρος της Νέας Δημοκρατίας δεν απάντησε σε αυτό το ερώτημα τώρα που κάνει ο Συνόλης. Δηλαδή, σίγουρα κάποιοι έχουν την ευθύνη για όλη την κατάσταση στην Ελλάδα. Πιστεύω, κατά την άποψή μου, εσείς θα πείτε την άποψή σας. Γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν έφερε σε επιφάνεια ποιοι ξεκίνησαν τα δάνεια και ποιοι υπογράψαν τα μνημόνια. Ποιοι αναγκαστήκαν μετά να υπογράψουν μνημόνια.
Καταρχήν, η Νέα Δημοκρατία το έχει πει με σαφήνεια. Ξεκινήσαμε από τη δεκαετία του 80. Το πρόβλημα ξεκινάει από τη δεκαετία του 80. Πήγε στην περίοδο Τζοβόλα, δώσ' τα όλα. Πήγαμε μετά στα εξοπλιστικά και μετά, επειδή μπήκαμε στην ΟΝΕ και πήγαμε με αυτόματο πιλότο, δεν πήραμε τα μέτρα εκείνα ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο αυτό. Απλή είναι η κατάσταση. Αλλά εδώ είναι όχι μόνο η πολιτική. Έχουμε ευθύνες κυρίως οι πολιτικοί ή όποιοι ήταν στην κορυφή, θα έλεγα, της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ιεραρχίας, αλλά έχουμε και όλοι ευθύνη. Γιατί και κάποιοι από εμάς πήγαιναν στα φαρμακεία και αντί να πάρουν φάρμακα έπαιρναν για τα παιδιά τους ή για τις γυναίκες τους καλλιντικά. Κάποιοι από εμάς έπαιρναν τις 50.000 μαϊμού συντάξεις. Άρα η λογική ότι για όλα αυτά είναι η πολιτική, για μένα είναι λάθος. Η πολιτική όμως έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη.
Συμφωνώ. Ναι, Γιώργο, τι θέλω να πεις.
Και κάτι άλλο να ρωτήσω. Δεν ακούω η Νέα Δημοκρατία να λέει απλά στον κόσμο, γιατί δεν είναι όλοι διανοούμενοι. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι, εντάξει, πρέπει να τους τα πεις μασημένες τροφές να δώσεις. Γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν λέει ευθέως ότι η Ελλάδα δεν γεννήθηκε το 1981. Η Ελλάδα υπήρχε από το 1950, που ήταν μια κατεστραμμένη Ελλάδα. Κακώς από μένα λέγεται εμφύλιος, δεν υπήρχε εμφύλιος. Υπήρχε
ένα. Μην πούμε σε αυτά.
Ναι, να πάμε στο άλλο. Από το 1950 μια κατεστραμμένη Ελλάδα έφτασε το 1900 να μπει στην ΕΟ. Να μπει τότε στην ΕΟ.
Χωρίς ελλείμματα και
χωρίς τίποτα.
Και χωρίς μεγάλο χρέος.
Αυτά γιατί δεν τα αναδεικνύει η Νέα Δημοκρατία?
Τα αναδεικνύει όσο μπορεί, αλλά τα προβλήματα είναι σήμερα, είναι τώρα. Πρέπει να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα τα σημερινά. Στην ανεργία παραδείγματος χάρη, που είναι η μεγαλύτερη γάγκρεμα. Δεν έχει νόημα η συζήτηση η παλιά. Βέβαια έχουμε ένα κυβερνών κόμμα το οποίο τσουβαλιάζει τα δύο κόμματα τα οποία κυβέρνησαν στην μεταπολίτευση. Να μπούμε σε μια συζήτηση, να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ διοίκησε κατά τα 3/4 αυτού του χρόνου και εμείς κατά το 1/4, δεν έχει νόημα. Αλλά σφαιρικά η δεκαετία του 80 και η λογική δανείζομαι και καταναλώνω χωρίς να παράγω και εκτοξεύω το δημόσιο στα ουράνια, μας έφερε σε αυτή την κατάσταση.
Μα το θέμα αυτής της κατάστασης δεν είναι μόνο τα δάνεια, είναι ότι κατά ξεκολούθηση για χρόνια πάρα πολλά έχουν καταστρέψει όλες τις ελληνικές βιομηχανίες για να μπουν μέσα οι ξένες εταιρείες. Σε αυτό ποιος ευθύνεται? Μην τα ρίχνω όλα στο Πασόκ.
Πιστεύετε ότι καταστράφηκαν οι ελληνικές βιομηχανίες για να μπουν οι ξένες εταιρείες? Όταν οι συνδικαλιστές του ιδιωτικού τομέα έκλειναν επιχειρήσεις, όταν οι συνδικαλιστές του δημοσίου κατέβαζαν τους διακόπτες ή παραλύεται όλος ο ιστός στη χώρα, αυτό το οποίο δημιούργησε το ΠΑΣΟΚ, αυτός ο συνδικαλιστικός νόμος, αυτή η νοοτροπία μας έφερε εδώ και έγινε επέλαση των πολυεθνικών. Δεν έγινε ανάποδα. Δεν υπήρχε κάποια στρατηγική μες στην Ελλάδα να καταστρέψουμε τον παραγωγικό ιστό για να έρθουν οι ξένοι. Εμείς τον καταστρέψαμε.
Αυτό γιατί δεν το φωνάζει η Νέα Δημοκρατία, κύριε Σιμόπουλο?
Τι να φωνάζει?
Τα λέμε. Οι ξένοι, δηλαδή οι Έλληνες οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό, θέλουν να τα ακούν αυτά.
Υπήρχε μια στρατηγική δηλαδή ενός κέντρου να καταστραφεί ο παραγωγικός ιστός? Ή υπήρχε ένας συνδικαλιστικός νόμος και οι λεγόμενοι αριστερά και τα κόμματα που έκλειναν επιχειρήσεις μέχρι πρόσφατα?
Ποιος συντηρούσε τους συνδικαλιστές, κύριε Σιμόπουλο?
Ένας απαράδεκτος συνδικαλιστικός νόμος που έπρεπε να έρθει η Τρόικα και να τον καταργήσει ουσιαστικά, και τώρα θα καταργηθεί. Να μην μπορούν να πάρουν στο δημόσιο απόφαση χωρίς να έχουν το 50-1 των εγγεγραμμένων του σωματείου. Και όχι να μαζεύονται 50 άτομα συνδικαλιστές και να παίρνουν απόφαση για απεργία.
Αυτά δεν μπορούσε να τα καταγγείλει η Νέα Δημοκρατία?
Θεωρώ ότι τα κατήγγειλε, έκανε μια προσπάθεια να τα ξεπεράσει. Συμφωνώ, δεν τα κατάφερε.
Και λέμε το άλλο τώρα. Βλέπουμε τώρα ο Τσίπρας σπάζουμε αχαιρώνοντα όλα. Παίρνει αποφάσεις, οποίες αν τις έπαιρνε η Νέα Δημοκρατία, θα γινόταν μέσα στην Ελλάδα η καταστροφή της Ελλάδος. Αυτά τότε, γιατί δεν τα τόνισε η Νέα Δημοκρατία?
Πάντα τα τονίζουμε και τα τονίζουμε και τώρα, κύριε Σιδηρόπουλε. Αλλά η λογική αυτή πάλι είναι ατέρμον. Γιατί? Εγώ θεωρώ ότι όσο είναι η συγκεκριμένη κυβέρνηση, η οικονομία δεν μπορεί να πάρει μπροστά. Άρα όλα τα μέτρα πάνε στο πηγάδι και θα χρειαζόμαστε συνέχεια μέτρα. Η λογική λοιπόν να έχουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ και ένα Τσίπρα, τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, οι οποίοι ψηφίζουν τα πάντα, γιατί αν ήταν η Νέα Δημοκρατία θα κεγόταν η χώρα, δεν έχει νόημα, γιατί πάλι θα χρειάζονται μέτρα. Όσο είναι αυτοί που δεν μπορούν να βάλουν την κυβέρνηση, την οικονομία να τρέξει, πάντα θα χρειάζονται μέτρα.
Μήπως αυτοί οι οποίοι διοικούν, δηλαδή το χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι διεθνείς τραπεζίτες που διοικάν τον πλανήτη, φέρουν τη μεγαλύτερη ευθύνη? Διότι μην ξεχνάμε ότι όταν έγινε και κάηκε η Αθήνα και κάψαν και την τράπεζα Μάρφιν, που ήταν ελληνική, δεν μου λέτε ποιος την πήρε μετά, ποιος την αγόρασε?
Δεν πιστεύω σε τίποτε από αυτά που λέτε.
Γιατί?
Αντιμετωπίσω εντελώς διαφορετικά την πραγματικότητα. Να σκέφτομαι με τη λογική πάντα του βιβλίου, το βιβλίο για το ΣΟΚ, δεν έχει νόημα. Δεν νομίζω ότι κάει και η Μαρφή για να την αγοράσει μετά κάποιος. Δεν μπορώ να παρακολουθήσω αυτή τη συζήτηση. Η Μαρφή κάηκε γιατί οι γνωστοί άγνωστοι των εξαρχείων πέρασαν και πέταξαν βόμβες. Αυτή είναι η άποψή μου.
Ωραία. Το Μινιόν ποιος το κατέστρεψε? Τον Κατράντζο ποιος το κατέστρεψε?
Είναι πάρα πολύ απλό να βλέπουμε πάντα μια συνωμοσία.
Μα ποιο συνωμοσία? Εδώ πέρα είναι μπροστά στα χέρια μας είναι. Συγγνώμη κύριε Σιμόπουλε, δεν μιλάμε για συνωμοσίες. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι καταστρέψαν το Μινιόν, καταστρέψαν τον Κατράντζο για να μπουν μέσα οι άλλοι. Τώρα τι συζητάμε τώρα?
Δεν το πιστεύω αυτό που λέτε. Εγώ πιστεύω ότι ήταν εγχώρια τρομοκρατία η οποία έκανε αυτές τις κινήσεις. Τι να κάνουμε λοιπόν?
Καλά, δεν μου λέτε και το άλλο. Εντάξει, συμφωνώ. Εντάξει. Δεν μου λέτε, σε οποιαδήποτε χώρα του πλανήτη, εάν υπήρχε αυτή η κατάσταση που υπάρχει στα εξάρχεια, η αστυνομία και το κράτος θα τους είχε διαλύσει μέσα σε 24 ώρες. Στην Ελλάδα είναι το λεγόμενο παρακράτος.
Όπως έγινε το 13 και το 14.
Μα δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς επιτρέπεται να υπάρχει ένα παρακράτος.
Η Σαμαρά και η Υπουργεία Δένδια. Έγινε. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση δεν το κάνει, έχει μια άλλη άποψη.
Ωραία, ωραία. Θα γίνετε εσείς αύριο, θα γίνετε κυβέρνηση.
Κάποια σύνδεση με τους ανθρώπους αυτούς, δεν λέω ότι τους κατευθύνει, έχει μια ιδεολογική συνάδεια ως ένα σημείο και γι' αυτό σήμερα έχουμε αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει νόμος και τάξη.
Εντάξει, πες πως αύριο θα γίνετε εσείς κυβέρνηση. Μισό λεπτό. Πες πως αύριο εσείς γίνετε κυβέρνηση. Θα μπορέσετε να διαλύσετε τα εξάρχεια.
Βεβαίως.
Εγώ το καταγράφω αυτή τη στιγμή.
Και του Κυριάκου, του Μητσοτάκη.
Εγώ το καταγράφω και θα το ξανασυζητήσουμε αυτό, διότι είναι σοβαρότατο. Εντάξει. Πρώτον, γράφω τα εξάρχεια. Η Νέα Δημοκρατία θα τα διαλύσει. Πολύ ωραία.
Δεν θα υπάρχει νόμος και τάξη.
Πολύ ωραία. Θα το περιμένω εγώ αυτό.
Εγώ είπα τη λέξη νόμος και τάξη.
Εντάξει. Μακάρι να γίνει αυτό. Τώρα το άλλο. Με τις ηλεκτρονικές κάρτες για να ταξιδεύει ο κόσμος. Γιατί υπάρχει αυτό εδώ πέρα να ζητάνε το ΆΜΚΑ, να ζητάνε ταυτότητες, να ζητάνε, δηλαδή με λίγα λόγια, όταν εγώ θέλω να πάρω το τρένο για να πάω από τον ένα σταθμό στον άλλο, πρέπει οι μυστικές υπηρεσίες να ξέρουν που ταξιδεύω. Ωραία πράγματα, έτσι δεν είναι?
Για εξηγήστε μου λίγο, γιατί εγώ ταξιδεύω μέσα στην Ελλάδα και δεν μου ζητάνε το ΆΜΚΑ, ας πούμε.
Για να βγάλετε την ηλεκτρονική κάρτα, ζητάνε το ΆΜΚΑ, συγγνώμη να πούμε.
Όταν λέτε την ηλεκτρονική κάρτα για την Αθήνα.
Βεβαίως, για την Αθήνα, ναι. Για την Αθήνα, το ηλεκτρονικό εισιτήριο.
Για να καταλάβω τι λέτε.
Ναι, ζητάνε τώρα το ΆΜΚΑ, ζητάνε ταυτότητες, ζητάνε διαβατήρια. Δηλαδή, εγώ για να πάρω ένα εισιτήριο για να ταξιδέψω, πρέπει να ξέρουν από πού πάω και πού θα βγω. Ωραία πράγματα αυτά.
Πιστεύετε ότι γίνεται για να ξέρετε?
Βεβαίως, το πιστεύω απόλυτα αυτό. Το πιστεύω απόλυτα. Το πιστεύω απόλυτα.
Εσείς αντιμετωπίζετε συνωμοσιολογικά τα πάντα.
Μα δεν είναι σύνομο. Γιατί να ζητάτε τέτοια πράγματα?
Ελληνική γραφειοκρατία και κάποιο από αυτά δεν χρειάζεται.
Εντάξει, αλλά γιατί να ζητάνε τέτοια πράγματα? Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ τώρα που ήμουν στην Ελλάδα, συνάντησα μια τρομερή γραφειοκρατία. Τέτοιους φραγμούς που μου θέσανε, δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου.
Για τη γραφειοκρατία συμφωνούμε πλήρως.
Ωραία. Πώς θα διαλυθεί αυτό το πράγμα?
Γίνονται κινήσεις πολύ αργές. Παραδείγματος χάρη, τα ΚΕΠ, που έγιναν και από μια κυβέρνηση του ΠΑΣΟ. Ήτανε μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή μπορεί μια εταιρεία η οποία λέγεται ΙΚΕ, μία μορφής εταιρεία, να βγει γρήγορα. Όσον αφορά ακόμη και τα τιμολόγια, μέχρι πρόσφατα έπρεπε να τα σφραγίσει η εφορία. Τώρα γίνονται ηλεκτρονικά, δεν χρειάζεται αυτό. Γίνονται βήματα, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα.
Πολύ ωραία. Εντάξει, υπάρχουν προβλήματα, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν, αλλά ελπίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει η Ελλάδα είναι το θέμα της γραφειοκρατίας. Αν μπορέσετε να το λύσετε αυτό. Διότι εμείς εδώ πέρα ζούμε σε μια χώρα που δεν αντιμετωπίζουμε τέτοια γραφειοκρατία.
Κοιτάξτε,
μέσα σε ελάχιστα λεπτά εξυπηρετούμε αυτά. Πηγαίνει κάποιος σε μια τράπεζα και πηγαίνει στις 8 το πρωί και βγαίνει η ώρα 1:30 το μεσημέρι. Μα τώρα αυτό είναι λογική?
Αυτό αφορά κυρίως τους συνταξιούχους και τις μεγάλες τράπεζες. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είπα ότι πρέπει για να γίνουν πολλά βήματα ακόμη.
Μια ερώτηση, κύριε. Για να μην φύγουμε πολύ από το θέμα που συζητούσαμε, κύριε Σμούπουλε, είναι και η δική μου απορία. Κάποτε το είχα θέσει, μιλούσε εδώ και η κυρία Μπακογιάννη και το είχα πει και στην κυρία Μπακογιάννη. Σήμερα γίνονται πορείες, εγώ τους ονομάζω περιφορά επιταφείων, δεν γίνονται πορείες, γιατί αυτές οι πορείες που γίνονται τώρα είναι, δηλαδή νομίζω ότι μοναστήρια κάνουν πορείες. Μεθαύριο, αν έρθετε εσείς στην εξουσία, αυτές οι πορείες θα είναι βάρβαρες. Πώς θα τις αντιμετωπίσετε αυτά? Το συζητήσετε καθόλου σαν Νέα Δημοκρατία?
Μα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Πρώτα πρέπει να βγει ένας νόμος όπου ανάλογα με τα άτομα, με τον αριθμό των ατόπων στις πορείες, να καταλαμβάνεται και συγκεκριμένος χώρος στους δρόμους. Δεν μπορεί να κατεβαίνουν 20 άτομα και να κλείνουν, ας πούμε, ένα μεγάλο δρόμο σε μια κεντρική πόλη. Πρέπει να είναι πάνω στο πεζοδρόμιο. Είναι λοιπόν θέματα νόμων και βέβαια να, ο νόμος να εφαρμόζεται. Τώρα τι να σας πω από εκεί και πέρα. Όπερε,
το συζητήσατε δηλαδή σαν...
Μα είναι άποψη της Νέας Δημοκρατίας επίσημη.
Μα εδώ πέρα ήμουνα στην Ελλάδα και ήθελα να πάρω τον ηλεκτρικό και πολλές φορές δεν λειτουργούσε διότι λέει είχαν πορείες, λέει και είχαν κλείσει δρόμοι. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Και τι κάνουν τις πορείες, μήπως λύνονται τα προβλήματά τους.
Από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση σε τέτοια θέματα. Γιατί η συγκεκριμένη κυβέρνηση προήλθε από κινήματα, από μη κυβερνητικές οργανώσεις, από το συνδικαλισμό του δημοσίου. Αυτοί μας δείχνουν. Άρα λοιπόν έχουν και μια συγκεκριμένη άποψη για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων.
Ωραία.
Η Νέα Δημοκρατία έχει διαφορετική άποψη.
Ωραία. Δεν μου λέτε, εσείς σαν κυβέρνηση αύριο θα μπορέσετε να ελέγξετε τις ΜΚΟ?
Το είπα και πριν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι εναντίον των μη κυβερνητικών οργανώσεων, αλλά αυτή τη στιγμή σήμερα, επειδή όπως είπα, ο ΣΥΡΙΖΑ προήλθε και μέσα από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, υπάρχει μια συνδοσία. Πρέπει να γίνει έλεγχος αυστηρός των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των δράσεών τους.
Ήμουνα τώρα τελευταία, δηλαδή πριν 2 μήνες, είχα παρακολουθήσει στην τηλεόραση της Βουλής την Επιτροπή που συζητούσαν για το θέμα το πληθυσμιακό και λέγανε ότι με μαθηματική ακρίβεια, ακριβώς δεν ξέρω τι χρονολογία λέγανε, μου φαίνεται το 2030 ή το 2050, ο πληθυσμός της Ελλάδος θα μειωθεί και ήδη έχουν αυτή τη στιγμή περισσότερους θανάτους παρά γεννήσεις. Μετά από δύο... Αληθεύει αυτό?
Ναι, ναι, έτσι.
Ωραία. Μετά από 3 μέρες διαβάζω στις ελληνικές εφημερίδες που βρισκόμουν στην Ελλάδα με δημοσίευμα της Ελστάτ ότι αυξήθηκε ο πληθυσμός της Ελλάδος κατά τόσες χιλιάδες. Και λέω τώρα, καλά, μέσα στη Βουλή πριν 2 μέρες συζητούσανε ότι ελαττώνεται ο πληθυσμός. Έρχεται τώρα το Ελστάτ και δεν μας λέει πώς αυξάνεται, διότι εγώ στην Αθήνα έβλεπα τις μουσουλμάνες με τα καροτσάκια, 2 παιδάκια μέσα, 3 στα χέρια τους και ήταν έγκυος. Βέβαια και θα αυξηθεί ο πληθυσμός της Ελλάδος. Αλλά δεν λένε πώς αυξάνεται και μάλιστα είχαν στη στατιστική και πόσοι ομοφιλόφιλοι γάμοι γινήκανε. Και λέω τώρα, ποιος κοροδεύει ποιον?
Για το θέμα αυτό πραγματικά δεν είμαι ενημέρωτος και θέλω να μιλάω...
Σας παρακαλώ να τον δείτε γιατί μπορώ να σας στείλω και το απόκομα της Ελστάτ. Το έχω.
Αλλά ξέρω όταν μιλάμε για κατοίκους αν εννοούμε και όσους έχουν την ελληνική υπηκότητα ή γενικά κατοίκους. Γιατί οι μουσουλμάνοι που ήρθαν πρόσφατα, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, δεν ξέρω αν καταγράφονται, αν δεν έχουν την ελληνική υπηκότητα. Πάντως το ότι αυξήθηκε ο πληθυσμός και εμένα μου φαίνεται περίεργο, δεν γνωρίζω το θέμα σε βάθος.
Κοιτάξτε να δείτε, σας παρακαλώ, ανατρέξτε στις δημοσίευσεις της Ελστάτ και θα το δείτε. Διότι και εγώ το έχω στις εφημερίδες. Το έχω και αισθάνθηκα άσχημα να βλέπω μια κρατική υπηρεσία να δημοσιεύει αυτά τα πράγματα και να λένε άλλα στην Βουλή.
Είναι εντελώς ανεξάρτητη. Ξέρετε και το θέμα που υπάρχει με την Ελστάτ. Δεν είναι πια, είναι ανεξάρτητη η αρχή η Ελστάτ. Δεν υπάρχουν κυβερνητικές παρεμβάσεις. Άρα είναι κάτι που πρέπει να το δω γιατί συμβαίνει.
Ωραία. Το άλλο ήθελα να σας ρωτήσω. Ναι, Γιώργο, μισό λεπτό, μην το ξεχάσω. Όταν γίνονται εκλογές, γιατί έχουν δεχθεί μια ξένη εταιρεία να κάνει την καταμέτρηση των ψήφων και όχι η ίδια η ελληνική κυβέρνηση?
Ποια ξένη εταιρεία? Εγώ ξέρω ότι είναι η εταιρεία Δοξιάρη.
Είναι η Sinclair. Είναι η Sinclair. Η γερμανική εταιρεία.
Μήπως λέτε τη Singular?
Βεβαίως, αυτή.
Η Singular δεν είναι γερμανική εταιρεία.
Αφού όλοι λένε ότι είναι γερμανική.
Μα πάντα βγαίνει στη τηλεόραση, αν είναι η Singular, δεν είναι γερμανική. Η Singular δεν είναι γερμανική εταιρεία, είναι ελληνική εταιρεία. Και νομίζω στις προηγούμενες εκλογές ήταν η Singular με το γραφείο Δοξιάδη. Έχω αυτή την άποψη.
Καλά, θα το εξετάσουμε σε βάθος αυτό και θα επανέλθουμε.
Μήπως μπερδεύετε το Singular με τη Singular.
Όχι. Με την εταιρεία, διότι δημοσιεύτηκαν άθρα πάνω σε αυτό ότι είναι ξένη εταιρεία. Τέλος πάντων, αυτά θα το εξετάσω.
Πάντως βλέπουμε πάντα το γραφείο, βλέπουμε το, από το γραφείο Δοξιάδη κάποιον να μιλάει για τα αποτελέσματα.
Εντάξει, πρέπει να έχουν κάποιον Έλληνα να μιλάει. Απλούστατα.
Δεν νομίζω να είναι έτσι, δεν νομίζω. Να το δείτε καλά.
Θα το δω, οπωσδήποτε θα το ερευνήσω.
Δεν ξέρω πως στις τελευταίες εκλογές μου διέφυγε κάτι.
Δεν ξέρω. Εντάξει. Άνθρωποι είμαστε, μπορεί να κάνουμε λάθη. Από ό,τι μου λένε όλοι οι συνάδελφοι εδώ πέρα, ότι είναι γερμανική. Τώρα θα το εξετάσω κι εγώ.
Να το δείτε καλά.
Ναι, ναι.
Σε αυτό επιμένω.
Ναι, ναι. Γιώργο, ήθελες να κάνεις μια ερώτηση.
Μια που είμαστε τώρα στους νέους, τι να πω, Έλληνες δεν μπορώ να πω, στους εισβολείς όπως τους λέμε στην Αυστραλία, στους εισβολείς στην Ελλάδα. Έχουν παράπονα πάρα πολλοί πολίτες, οι οποίοι σου λέει ότι ανεβαίνουμε στο λεωφορείο, μπαίνει ένας ξένος μέσα και μετά προκαλεί φασαρία. Αυτοί είναι 5-6 μαζωμένοι μαζί, μπορεί να είναι και 10 άτομα, ο άλλος είναι μόνος του, δεν σηκώνει κανένα Έλληνας και προκαλούν ασχήμες στους Έλληνες. Αυτό πώς θα αντιμετωπιστεί? Και ένα άλλο που καίνε στιγμές ελληνικές και βρίζουν.
Πάλι.
Δεν φοβούνται.
Πάλι. Εγώ νομίζω ότι γενικεύεται κάποια περιστατικά υπαρκτά. Δεν νομίζω να καίνε οι μετανάστες, η συντριπτική πλειοψηφία ελληνικές σημαίες. Και αυτό που λέτε, ναι, μπορεί να συμβαίνει που και που, οφείλεται και στο ότι δεν υπάρχουν αστυνομικοί όπως υπήρχαν παλαιότερα στις γειτονιές, υπάρχει ένα θέμα, αλλά δεν είναι έντονο, δηλαδή δεν το νιώθω εγώ ούτε στο μετρό στην Αθήνα ούτε εδώ. Είναι κάποια μεμονωμένα περιστατικά τα οποία θα αποκλειστούν μόνο όταν η αστυνομία πραγματικά αναλάβει το ρόλο της και είναι και στις γειτονιές.
Τώρα να δώσουμε και ένα άλλο θέμα, ίσως κύριε Σιμόπουλε χρειαστεί αυτό, θέλω να ακουστεί. Με το μέρισμα τώρα, πώς το λένε αυτό που μιλάω τώρα με τα λεφτά, που γίνεται... Δηλαδή, μοιράζονται λεφτά, δεν ξέρω αν είναι σωστά ή λάθος, δεν είναι δική μου δουλειά να το λέξω, αλλά είναι αυτό που βλέπω στην κοινωνία, ότι γίνονται μεγάλες αδικίες. Παίρνουν πάρα πολλοί ξένοι μετανάστες, τους λέμε, μπάσχε με τόσο, ας χρησιμοποιήσω και εγώ αυτόν τον όρο, μετανάστες. Για μένα δεν είναι μετανάστες, ας πω ότι είναι μετανάστες. Παίρνουν πάρα πολλά λεφτά αυτοί και δεν παίρνουν Έλληνες, οι οποίοι έχουν φορολογηθεί, οι οποίοι έχουν πληρώσει ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίοι έχουν ιδρώσει, οι οποίοι υπηρετήσαν στην Ελλάδα. Αυτό η Νέα Δημοκρατία δεν το βλέπει.
Εμείς εκείνο το οποίο λέμε ότι είμαστε ένα κράτος δικαίου και πρέπει να απολαμβάνουν τα προνόμια ενός κράτου δικαίου όλοι οι πολίτες ή οι νόμιμα εργαζόμενοι σε αυτό. Αν μέσα σε αυτούς υπάρχουν και κάποιοι μετανάστες, είμαστε ένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο πρέπει να είναι ευνομούμενο. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, αλλά όσον αφορά το μέρισμα, έχουν αφαιμάξει πλέον τον ελληνικό λαό και δίνουν ένα πολύ μικρό τμήμα ως αντίδωρο, θα έλεγα ως επίδομα. Και μάλιστα αυτό που καταστρέφεται κυρίως είναι η μεσαία τάξη από την υπερφορολόγηση. Βέβαια και πέρσι που έδωσαν το μέρισμα τσίμπησαν στις δημοσκοπήσεις κατά 1%. Οι Έλληνες πολίτες πια είναι περισσότερο όρημοι από ό,τι παλιά.
Ένα άλλο πάλι, και σημαίνει μια ερώτηση ακόμα και μετά έχουμε τελευταία ακούω πάρα πολύ για καινούργιες προσλήψεις, καινούργιες θέσεις εργασίας. Ξέρετε εσείς να έχει δημιουργηθεί κανένα καινούργιο εργοστάσιο, ξέρετε καμιά επιχείρηση, ή όλοι μπαίνουν στο δημόσιο και λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δημιουργούνται θέσεις εργασίας, με το να βάζει το δημόσιο να δημιουργεί καινούργια έξοδα στο κράτος. Και η Νέα Δημοκρατία τι κάνει σε αυτό?
Όσον αφορά το δημόσιο, τον ιδιωτικό τομέα, δεν δημιουργούνται θέσεις εργασίας.
Αυτό.
Και αν δημιουργούνται, δημιουργούνται από κάποια επιδοτούμενα
προγράμματα
ή από τη γενιά των 360 ευρώ. Όσον αφορά το δημόσιο, τα τελευταία χρόνια πραγματικά έχουμε πάει στους 500-550.000 δημοσίους υπαλλήλους. Υπήρχε μια δραματική μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων. Υπάρχουν περιοχές μέσα στο δημόσιο που πραγματικά χρειάζονται προσλήψεις, όπως είναι η υγεία. Mm. Εκεί λοιπόν πρέπει να προχωρήσουμε και όχι να προσλαμβάνουμε καθαρίστριες τις οποίες πραγματικά θα μπορούσε να προσλάβει μια ιδιωτική εταιρεία και να κάνει τη δουλειά που κάνουν οι ιδιωτικές εταιρείες καθαρισμού ή φύλαξης σε όλο τον κόσμο. Ή να μην προσλαμβάνουμε αδιακρίτως μετακλητούς υπαλλήλους στο δημόσιο.
Η ΕΡΤ παίρνει 230 υπαλλήλους τώρα.
Μιλάτε για μια υπηρεσία που έκανε ένα άγαλμα για τους πεσόντες.
Ακριβώς.
Λες και ήταν στην Αλβανία.
Ακριβώς.
Μα αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι μου λέτε τώρα, συμφωνώ απόλυτα. Έχει 3.000 υπαλλήλους, προσλαμβάνει 200 και ισχυρίζεται ο αρμόδιος υπουργός ότι το κάνει διότι είναι ανταγωνιστική η ΕΡΤ. Η ΕΡΤ λέει δεν έχει έλλειμμα. Βέβαια, γιατί πληρώνουμε εμείς μέσα από την ΔΕΗ. Ας ισοψηφίσει τα έξοδά της με τις διαφημίσεις για να δούμε αν είναι ελληματική και πώς.
Αυτά να ακούγονται είναι καλά.
Ακούγονται. Εγώ νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία τα τονίζει. Όσο μπορεί τα τονίζει.
Τέλος πάντων, πάντως η δημοσκοπία... Αυτά που είδα στην Ελλάδα με πάρα πολύ κόσμο που μίλησα, οι περισσότεροι μου λένε έχουν χάσει πλέον την αγάπη τους προς τα διάφορα κόμματα, αλλά βλέπω και από την άλλη μεριά, εάν πραγματικά έχουν φτιάξει σε κάθε γωνιά και ένα νέο πολιτικό κόμμα και λες τώρα, μα όλοι τους θέλουν να γίνουν πρόεδροι, μα δεν καταλαβαίνουν όταν αν θέλουν να κάνουν μια ισχυρή κυβέρνηση πρέπει να έχουν μια ισχυρή αντιπολίτευση και όλοι αυτοί οι διάφορες δυνάμεις να ενωθούν. Και διότι πώς θα λειτουργήσει μια κυβέρνηση χωρίς να έχει μια σωστή αντιπολίτευση?
Συμφωνώ και γι' αυτό είμαι υπέρ της ενισχυμένης αναλογικής. Βέβαια ίσως όχι όπως ισχύει σήμερα που και με 18% παραδείγματος χάρη αν είσαι πρώτο κόμμα παίρνεις τον πόνους των 50 ευρώ, αλλά οπωσδήποτε με ενισχυμένη αναλογική που θα έχει, που θα μπορεί να δημιουργήσει και αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Με την απλή αναλογική μπορεί να θέλουμε 5 κόμματα. Ζήσε μάι να φας τριφύλι να κάνεις κυβέρνηση.
Σωστά. Δεν μου λέτε τώρα, εσείς με το θέμα αυτό το επίκαιρο, με τα όπλα, το εμπόριο, τι έχετε να μας πείτε? Μπορείτε να μας το εξηγήσετε, διότι θέλουμε περισσότερες λεπτομέρειες και εσείς τα ξέρετε καλύτερα από εμάς.
Αυτό που θα σας πω είναι και η θέση της Νέας Δημοκρατίας, ότι ενώ απαγορεύεται, μπήκε ένας μεσάζων στην πώληση των όπλων. Και μάλιστα ενώ η Σαουδική Αραβία ενδιαφερόταν για 100.000 βλήματα, η σύμβαση, αν θέλετε, η συμφωνία με τον μεσάζοντα ήταν για 300.000 βλήματα. Άρα λοιπόν μπαίνουν τα ερωτήματα από τη Νέα Δημοκρατία που δεν έχουν απαντηθεί. Γιατί χρησιμοποιήθηκε μεσάζον σε μία διακρατική συμφωνία και πού θα πήγαιναν τα άλλα 200.000 βλήματα? Είναι κάτι το οποίο θα διερευνήσει με οποιονδήποτε τρόπο έχει δεσμευτεί η Νέα Δημοκρατία ή η δικαιοσύνη. Περιμένουμε απαντήσεις. Δεν έχουν δοθεί απαντήσεις.
Ποια θα είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας σε όσον αφορά το όνομα της Μακεδονίας?
Αυτή τη στιγμή εκείνο το οποίο υπάρχει είναι η θέση η οποία στο Βουκουρέστι έχει διαμορφωθεί από την κυβέρνηση Καραμαλή. Είναι μια εθνική θέση η οποία λέει ότι πρέπει να αλλάξει το συνταγματικό της όνομα η Μακεδονία. Από εκεί και πέρα, ας δεχθούν να αλλάξουν το συνταγματικό τους όνομα και θα δούμε. Δεν έχουμε λόγο να κάνουμε εμείς προτάσεις για ονόματα. Ας έρθουν οι ίδιοι.
Τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι από τη στιγμή που κάθονται στο τραπέζι και συζητάνε...
Έχει αποδειχθεί ότι η προσπάθεια που έγινε όλα αυτά τα χρόνια αποδίδει, διότι το κρίσιμο για τα Σκόπια είναι η δικιά μας αναγνώριση. Δεν πάει να τους αναγνωρίσει όλος ο κόσμος. Μέσα από μας περνάει η πραγματική αναγνώριση των Σκοπίων. Και η θέση παλαιότερη, ότι όταν δεν μπορείς να λύσεις ένα εθνικό θέμα επειδή δεν στο επιτρέπουν οι συνθήκες εκείνες της περίοδου προς όφελό σου, περίμενε την κατάλληλη στιγμή. Η κατάλληλη στιγμή πιστεύω ότι μπορεί να έρχεται.
Εντάξει. Αλλά πάντως ελπίζω να μην είναι ποτέ η Φύρομ να αποκτήσει όνομα έστω Βόρεια Μακεδονία ή οτιδήποτε άλλο χωρίς αυτό το όνομα πάνω. Γιατί παραδείγματος χάρη ξέρουμε ότι τα σύνορα έχουν αλλάξει τόσο στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια και μπορεί να αν θέλουν να στονομάσουν Δυτική Βαλκανική Δημοκρατία. Αυτό δεν μας επηρεάζει, αλλά να μην επιριέχει καθόλου τη λέξη Μακεδονία.
Δεν, σε αυτά που λέτε, δεν θα πάρω θέση με την εξής έννοια. Επειδή αρχίζει μια ονοματολογία από την πλευρά την ελληνική, δεν έχει νόημα. Έχουν δεχτεί να αλλάξουν το συνταγματικό τους όνομα? Ακόμη όχι. Γιατί εμείς να αρχίσουμε και να προτείνουμε διάφορα ονόματα? Επίσης, έχει επιβεβαιωθεί η θέση που λέει ότι είναι μια βραδιφλεγής βόμβα το κρατήδιο αυτό. Και πιθανώς αργότερα να είναι και αιστεία αναταράξεων στη Βαλκανική. Και αυτή η θέση έχει επιβεβαιωθεί με αυτά που ζήσαμε μεταξύ των Σκοπιανών και των Αλβανών. Άρα ας περιμένουμε τα πράγματα και τότε θα διαμορφωθεί η τελική θέση ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν.
Πολύ ωραία. Εντάξει. Μπορείτε να μας πείτε τώρα ποια θα είναι η θέση όσον αφορά της Ελλάδος με το θέμα των Μπομάκων και πώς επιτρέπει στους Τούρκους να θέλει να τους πάρει μαζί τους και να τους λέει Τούρκους?
Ήμουν μάλιστα χθες με μία κυρία η οποία ήταν επάνω για χρόνια στην Κομωτινή στο Πανεπιστήμιο και μου είπε επιλέξει η ελληνική πολιτεία κατάφερε να χάσει τους Πομάκους. Αυτό είναι μία θέση, είναι μία πραγματική άποψη. Επάνω στην Θράκη, με τον αποκλεισμό που επιβάλαμε για χρόνια στους Πομάκους, καταφέραμε και ένα μέρος το χάσαμε. Από εκεί και πέρα υπάρχει πάγια ελληνική θέση, η οποία συμβαδίζει με την συνθήκη της Λοζάνης και λέει ότι έχουμε μία μουσουλμανική μειονότητα εκεί. Η οποία βέβαια πρέπει να έχει όλα τα δικαιώματα που έχουν οι Έλληνες πολίτες.
Τέλος πάντων, από ό,τι βλέπουμε εμείς και από τις εφημερίδες που εκδίδουν και τα λοιπά, ότι δεν είναι ευχαριστημένοι και θέλουν και αυτοί να έχουν την παιδεία τη δική τους, θέλουν να θεωρούνται Έλληνες. Και γνωρίζουμε πολύ καλά τι είχε γίνει και με τη δασκάλα που ήταν εκεί πέρα και την κυνηγήσανε και η ελληνική δικαιοσύνη και τα λοιπά.
Υπάρχει τέτοια στοιχεία εξτρεμιστικά μέσα στην μουσουλμανική μειονότητα. Αλλά εμείς οφείλουμε με μια πολιτική ανοιχτών θυρών να προσεγγίσουμε εκείνα τα στοιχεία τα οποία δεν βλέπουν έτσι τα θέματα στην Θράκη.
Δημήτρη, εδώ να αναφέρω το εξής, ότι λόγω της παλιάς μου δουλειάς ερχόμουν σε επαφή τόσο με τους Πομάκους όσο και με τους μουσουλμάνους της Τράκης. Το παράπονο τους ήταν ότι εάν τους λέγαμε εμείς Τούρκους οι Έλληνες, θα λέγανε αυτοί ότι όχι, δεν είμαστε Τούρκοι, είμαστε Έλληνες. Αλλά επειδή μας λέτε λέει, ότι είμαστε Έλληνες, λέμε ότι είμαστε Τούρκοι. Δεν είχαμε καλή πολιτική, κύριε Σιμόπουλο, και εύχομαι να αλλάξει ειδικά με τους κομμάτους εγκληματίσανε σαν κράτος.
Το ανέφερα πριν.
Ναι, εγκληματίσανε.
Πολιτική μας ήταν πολιτική αποκλεισμού.
Ακριβώς.
Θυμάστε ότι είχαμε μπάρες.
Ναι, ακριβώς μπάρες. Τα ξέρω, τα ζούσα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή τα βλέπα, τα ζούσα αυτά τα πράγματα. Μακάρι αυτό τώρα και μια που έγινε και λόγος τώρα εδώ, μακάρι να το έχετε υπόψη σας μετάβριο. Κάποιο να το χρησιμοποιήσει, ότι πρέπει να αλλάξουν πολιτική εκεί. Γιατί μου το λέγανε επιλέξει οι Τούρκοι, οι συνεργάτες μου, ότι αν μας λέγατε Τούρκους, θα σας λέγαμε όχι, είμαστε Έλληνες. Αλλά επειδή μας λέτε Έλληνες, λέμε ότι είμαστε αντίθετοι.
Τα πράγματα δεν είναι πολύ απλά.
Ναι, δεν είναι απλά, είναι πολύ περισσότερο.
Τουρκία,
υπάρχουν,
η λύση στην Θράκη θα είναι η ανάπτυξή της. Το κύριο πρόβλημα είναι ότι, ενώ υπήρχαν αρκετές βιομηχανίες, πραγματικά αποβιομηχανοποιείται κυρίως η Κομωτινή. Ενώ η Αλεξανδρούπολη είναι σε ένα καλό επίπεδο. Θέλει πολιτική ανάπτυξη της Θράκης. Αυτό θα μειώσει τις δυνατότητες διείσδυσης ή επέμβασης της Τουρκίας.
Να πάμε και στις πλημμύρες λίγο, κύριε Σημεωνίδη.
Πού να πάμε?
Στις πλημμύρες λέω.
Καλά, οι πλημμύρες όταν βάζουν φωτιές και όταν χτίζουν απάνω σε προσχώς, απάνω σε ριάκια, τι περιμένεις? Οπωσδήποτε θα γίνουν πλημμύρες και θα βουλιάξει ο τόπος. Αυτά είναι τα λάθη που έχει κάνει η πολεοδομία, οι αρχιτέκτονες και όλοι αυτοί φέρουν την ευθύνη. Επομένως το γνωρίζουμε αυτό. Τα δάση, τις φωτιές τις έχω ζήσει και εγώ στην Ελλάδα το καλοκαίρι και σήμερα να πούμε τα αποτελέσματα θα είναι όποτε γίνονται βροχοπτώσεις θα έχουμε όλα αυτά τα επακόλουθα.
Το πρόβλημα
όταν είναι... υπάρχει μια Ελλάδα που είναι... όλα τα περισσότερα σπίτια είναι αυθαίρετα, τι περιμένεις?
Καταρχήν είναι ένα θέμα παγκόσμιο, έτσι. Βλέπουμε σε προηγμένα κράτη όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, τεράστιες πυρκαγιές ή πλημμύρες στη Γερμανία. Το θέμα είναι οι μηχανισμοί αποκατάστασης, οι οποίοι στην Ελλάδα δεν είναι μηχανογραφημένες με ηλεκτρονικό τρόπο, γίνονται χειρόγραφα ακόμη. Ενώ όλα αυτά μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα θα μπορούσαν να γίνονται με πρωτόκολλα και πολύ εύκολα, ώστε τουλάχιστον να απαλύνουμε τον πόνο των ανθρώπων. Αυτό λοιπόν πρέπει και η επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να το δει από πάρα πολύ κοντά, γιατί δεν θα έχει κόστος και επίσης θα μειώσει το κόστος των πάσης λογής συμφερόντων που λιμένονται τις διαδικασίες της αποκατάστασης.
Όταν έγινε στον Οροπό γινήκαν οι φωτιές, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ένα κονδύλιο 200 εκατομμύρια. Αυτά τα οποία δικαιούνται εκεί πέρα οι κάτοικοι, πήραν λεφτά ή ακόμα θα περιμένουνε?
Ξέρω πολύ καλά τη διαδικασία, γιατί ως Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων είχα στην ευθύνη μου και την διεύθυνση αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές. Το πρόβλημα δεν είναι, για να πάρουμε τα 200 εκατομμύρια πρέπει να συλλεχθούν κάποια στοιχεία, αν θέλετε κάποια τιμολόγια, κάποια παραστατικά, είναι μια διαδικασία. Και αυτή η διαδικασία δυστυχώς, επειδή δεν έχουμε πρωτόκολλα και επειδή το κράτος δεν είναι οργανωμένο στον τομέα, αυτό παίρνει χρόνο. Βέβαια, γρήγορα σχετικά παίρνουν χρήματα όσο από το ελληνικό κράτος, όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά είναι τα χρήματα που είναι επίδομα, όχι για την αποκατάσταση της κατοικίας, γιατί και εκεί υπάρχει μια τεράστια γραφειοκρατία, το σύστημα δεν είναι ηλεκτρονικό και βέβαια επειδή προσέχουν οι υπάλληλοι και καλά κάνουν, διότι πολλοί από εμάς μπορεί να μην δικαιούνται αποκατάσταση ή το σπίτι να είναι 50 τετραγωνικά και να το παρουσιάζουν 100 ή να είναι 50 το νόμιμο και να είναι 150 το παράνομο, έχουμε χρονοβόρες διαδικασίες. Άρα λοιπόν σε όλα εμπλέκεται και ο πολίτης και ο τρόπος με τον οποίο δημιουργήσαμε αυτό το κράτος για πάρα πολλά χρόνια.
Προηγουμένως είπατε ότι η Ελλάδα, ότι εγώ κάνω λάθος και δεν είναι υποκατοχή όπως όλοι λένε στην Ελλάδα και είναι προτεκτοράτο, όλοι το λένε. Αλλά πες το πώς δεν είναι. Θα σας ρωτήσω τώρα ένα ερώτημα. Όταν ήταν στην κυβέρνηση ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και έκανε τη συμφωνία με τη Ρωσία για το αέριο.
Ο Κώστας,
ο Κώστας Καραμαλής,
όχι ο Κωνσταντίνος.
Ο Κώστας. Ο Κώστας.
Ο Κώστας.
Ναι. Όταν έκανε τη συμφωνία με τη Μόσχα για το θέμα του αερίου, αμέσως τον απειλήσανε. Είδαμε ότι είχε γίνει και η απόπειρα δολοφονίας του. Και μόλις ανέβηκε ο Γιωργάκης, αμέσως τα διέλυσε όλα και πήγε με τους φίλους του τους Αμερικάνους. Τώρα, την Ελλάδα είπατε προηγουμένως ότι είναι ανεξάρτητη. Καλά, πώς δεν δέχεται μια συμφωνία που έχει κάνει η Ελλάδα με ένα κράτος για το συμφέρον της χώρας. Δηλαδή, άρα σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή μας απειλούνε και έχουμε από πάνω άλλους οι οποίοι διοικούνε. Τώρα, σε αυτό τι έχετε να μας απαντήσετε?
Έχω να απαντήσω το εξής, ότι η καλύτερη εξωτερική πολιτική είναι η ρεαλιστική εξωτερική πολιτική, η οποία φέρνει αποτελέσματα. Αυτή είναι η καλύτερη εξωτερική πολιτική. Επίσης, είναι η καλύτερη εξωτερική πολιτική, όπως έλεγε και ο Μπίσμαρκ, είναι αυτή η οποία παίρνει υπόψη της τον συσχετισμό δυνάμεων προς όφελος της πατρίδος. Με γιουρούσια δεν γίνεται εξωτερική πολιτική. Επίσης, εγώ πιστεύω ότι το άνοιγμα του Κώστα Καραμαλή προς την Ρωσία και με τους αγωγούς και με όλα αυτά ήταν προς μια θετική κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα, ο συσχετισμός των δυνάμεων δεν επέτρεψε να υλοποιηθεί. Τι πρέπει να κάνουμε? Γιατί είναι πολύ εύκολα όταν είμαστε αναλυτές, δημοσιογράφοι ή δημοσιολογούντες να βάζουμε τα θέματα πάρα πολύ εύκολα. Αλλά όταν πρέπει να πράξουμε, τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Γιατί ο πολιτικός έχει και την ευθύνη της δράσης και η δράση του επηρεάζει πάρα πολύ το μέλλον και το παρόν και το μέλλον των πολιτών. Άρα λοιπόν είναι κάποιες δύσκολες αποφάσεις κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες οι οποίες πρέπει να παίρνονται μέσα από τη λογική την οποία ανέφερε.
Ωραία, πολύ ωραία. Εντάξει, έχουμε τις διεθνείς συγκυρίες και τα λοιπά. Το θέμα της εκπαίδευσης τώρα. Ποιος είναι αυτός και ποιοι είναι αυτοί οι σύμβουλοι που δίνουν διαταγές να γραφτούν τα σχολικά βιβλία, γιατί για μένα τα σχολικά βιβλία έπρεπε να γράφονται από τους ακαδημαϊκούς και την Ακαδημία Αθηνών, να δώσει μια σωστή κατεύθυνση προς την εκπαίδευση, διότι η ελληνική γλώσσα βυθίζεται. Δεν ξέρω.
Είμαστε σε κατεύθυνση σε αυτά τα πράγματα, συμφωνούμε, αλλά εδώ τώρα πρέπει πάλι να μιλήσω πολιτικά, διότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν μπορεί να δώσει στο λαό τον άρτο που έχει υποσχεθεί. Δίνει θεάματα και τα δίνει θεάματα και δίνει θεάματα προς το δικό της κοινό που τέρπεται με του είδους αυτά τα θεάματα όσον αφορά τη θρησκεία, τη γλώσσα, την ελληνική παιδεία, την αριστεία, τα σύμβολα. Άρα λοιπόν το θέμα είναι καθαρά ιδεολογικό και πώς βλέπει η συγκεκριμένη κυβέρνηση το μέλλον της Ελλάδος μέσα στον κόσμο. Εγώ το βλέπω παγκοσμιοποιημένο. Δεν αρνούμε την παγκοσμιοποίηση η οποία υπάρχει, αλλά μέσα στην παγκοσμιοποίηση εγώ θέλω να υπάρχει ελληνική ταυτότητα. Αντιμετωπίζω την Ελλάδα όχι ως χώρο όπου μένουν άνθρωποι, όπου κυρίως κατοικεί το ελληνικό έθνος. Και βέβαια υπάρχουν και μετανάστες. Αυτή είναι η δικιά μου προσέγγιση. Η άλλη προσέγγιση των ανθρώπων που κυβερνούν οι διεθνιστικοί οδεύει προς πραγματικό. Μάλλον οδεύει προς έναν αφελινισμό της παιδείας. Αυτή είναι η άποψή τους όμως. Αυτή την άποψη πρέσβευαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν κάνουν κάτι διαφορετικό από αυτό που πίστευαν. Σε αυτό είναι συνεπείς.
Καλά, και να μην ξεχνάμε ότι επί Νέας Δημοκρατίας μίλησε η κυρία που ήταν η τότε υπουργός και έγινε ολόκληρος άλλος. Το ξέρετε αυτό.
Κυρία Γιαννάκου, λοιπόν.
Μπράβο, αυτό.
Στο συνέδριο στη Θεσσαλονίκη που έγινε, ήταν η κυρία Γιαννάκου στο πάνελ και ερωτήθηκε για το θέμα αυτό και απάντησε.
την κυρία Ρεπούση την έχω δει μία φορά στη ζωή μου. Και εγώ ήμουν η αιτία που αυτό το βιβλίο δεν προχώρησε. Χρησιμοποιήθηκε όλη αυτή η διαδικασία μετά για να πληγεί η κυβέρνηση Καραμαλή. Σας λέω την απάντηση που έδωσε χθες, τη Σάββατο μάλλον το πρωί, η κυρία Γιαννάκου στο πάνελ στη Θεσσαλονίκη.
Ωραία. Πάντως για μένα το θέμα της παιδείας είναι το πιο σοβαρό, διότι μια χώρα χωρίς σωστή παιδεία ποτέ της δεν θα μπορέσει να ορθοποδήσει, ούτε να έχουμε τη σωστή εκπαίδευση, ούτε και να έχουμε να διατηρήσουμε τα ήθη και τα έθιμά μας, τη γλώσσα μας, τη θρησκεία μας κτλ. Βαδίζομαι, όπως είπατε κι εσείς, σε μια παγκοσμιοποίηση η οποία θέλει να επιβάλλει μια γλώσσα.
Δεν μπορούμε να αρνηθούμε, έτσι, να μην εθελοτυφλούμε, υπάρχει. Εμείς όμως πρέπει να φροντίσουμε να κρατήσουμε τα χαρακτηριστικά της ελληνικής μας ταυτότητας.
Μα για να διατηρήσουμε τα χαρακτηριστικά της ελληνικής μας ταυτότητας, πρώτα απ' όλα είναι η γλώσσα μας. Άμα χάσουμε τη γλώσσα μας, να πάμε όλοι περίπατο.
Συμφωνούμε απόλυτα.
Ας πάμε στη σελήνη όλοι, άμα χάσουμε τη γλώσσα μας.
Συμφωνούμε απόλυτα.
Και όπως την έχουν καταντήσει και την έχουν κάνει γελιοποιήσει την ελληνική γλώσσα, νομίζω ότι εδώ φτάσαμε στο σημείο. Ενώ παραδείγματος χάρη οι φυσικοί έχουν δικό τους πληκτρολόγιο για να γράφουν, οι μαθηματικοί το ίδιο, η ελληνική γλώσσα, αυτοί οι οποίοι είναι στην Ελλάδα, μην μου πείτε ότι δεν υπάρχουν πιέσεις, διότι έχουμε τόσους προγραμματιστές, κάλλιστα θα μπορούσαν να είχαν κάνει ένα πληκτρολόγιο πολυτονικό, όπως ήταν παλιά οι γραφομηχανές, για να μπορεί να γράφουν εκεί οι άνθρωποι τόσο των γραμμάτων, όσο και η Εκκλησία, όσο οι επιστήμονες, όσο σε όλο τον κόσμο οι καθηγητές κτλ.
Δεν το βλέπω άσχημα. Ναι, έχετε δίκιο.
Γιατί δεν γίνεται κάτι τέτοιο? Όταν ήρθα εγώ στην Ελλάδα και πλησίασα εταιρείες, όλοι μου λέγανε, άντε μου λέει τώρα, δεν έχει πώληση λέει αυτό. Μα καλά, αυτοί βλέπουν το χρήμα μόνο, το τι θα κερδίσουν.
Ένας οργανισμός, ένα ίδρυμα. Από τα ιδρύματα, παραδείγματος χάρη, που υπάρχουν στην Ελλάδα, που χρηματοδοτούνται από εφοπλιστές, παραδείγματος χάρη. Είναι μια καλή ιδέα, γιατί μπορεί να μην είναι ως εμπορική ιδέα βιώσιμη. Αυτό θα μπορούσαμε να το προτείνουμε.
Σας παρακαλώ, θέλω και εσείς να συνδράμετε σε αυτό, ούτως ώστε να υπάρχει δυνατότητα σε αυτούς οι οποίοι σπουδάζουν την ελληνική γλώσσα να έχουν τη δυνατότητα να γράφουν και να εκφράζονται, γιατί πώς θα μελετήσουμε, να πούμε, την ελληνική γραμματεία? Είμαστε όλοι εκεί πέρα, είναι περισσότεροι ακόμα είναι ανίκανοι να διαβάσουν την ελληνική γραμματεία. Ενώ οι ξένοι, εγώ τώρα που είμαι σε μια ξένη χώρα, βλέπω αυθονία απάνω, αναλύσεις απάνω στα ελληνικά κείμενα που δεν υπάρχουν καν στην Ελλάδα. Και λες γιατί?
Η ελληνική γλώσσα είναι η μητέρα των γλωσσών.
Ναι, είναι η μητέρα των γλωσσών, αλλά την έχουμε κατακρεουργήσει. Εμείς οι ίδιοι. Εμείς οι ίδιοι οι Έλληνες. Οι Έλληνες, οι Ελληνόφωνες, οι Ελλαδίτες έχουν καταστρέψει τη γλώσσα τους.
Μειώνεται συνέχεια η συμμετοχή των αρχαίων από τη διδασκαλία στα γυμνάσια, παραδείγματος χάρη.
Μα δεν είναι μόνο αυτό. Η διδασκαλία των αρχαίων δεν είναι μόνο το συντακτικό και γραμματική. Είναι οι έννοιες. Είναι η φιλοσοφία, είναι η αφηρημένη σκέψη, είναι η ανάπτυξη του εγκεφάλου.
Έχετε δίκιο, συμφωνούμε απόλυτα.
Και όλα αυτά, αυτοί τα ισοπεδώνουν, διότι συμφέρει να βγάλουμε ζόμπιδες. Να μην βγάζουμε ανθρώπους μορφωμένους, ενώ όλοι πάνε στο εξωτερικό και μορφώνονται. Έρχονται στην Ελλάδα όλοι και παίρνουν πτυχία μαϊμού.
Δεν
όταν φτάσαμε στο σημείο
Ελλάδα,
να υποβαθμίσουμε
έχουμε πανεπιστήμια που είναι σε ένα υψηλό επίπεδο. Βέβαια μπαίνουμε σε ένα άλλο θέμα. Για λόγους ανάπτυξης της επαρχίας φροντίσαμε να έχουμε παντού και μία σχολή. Αντί να δυναμώσουμε τα 5-6 κεντρικά μας πανεπιστήμια στα πλαίσια της αποκέντρωσης, κάναμε εκατοντάδες σχολές σε όλη τη χώρα. Μα και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο που υποχρηματοδοτείται πλήρως.
Καλά. Το άλλο το θέμα, το οποίο εσείς πρέπει να δώσετε μια λύση σαν Νέα Δημοκρατία όταν θα έρθετε στην κυβέρνηση. Αυτό το θέμα με το άσυλο και να μπαίνουν μέσα αυτοί και να το κάνουν για να κάνουν μέσα ναρκωτικά, εμπόριο ναρκωτικών.
Η Σαμαρά το είχε καταργήσει με την έννοια που το λέτε. Το επανέφερε η παρούσα κυβέρνηση. Δεν χρειαζόταν άδεια από την Βρετανία ή να καλέσει η Βρετανία την αστυνομία όταν τελεί το έγκλημα ποινικό, όταν υπήρχε ποινική παράβαση. Και αυτή τη διάταξη την κατήργησε η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Υπήρχε αυτό, έγινε.
Το άλλο έγινε. Ναι, εντάξει.
Επικυβέρνηση Σαμαρά.
Το άλλο το οποίο θέλω να τονίσω, ότι όλη η Αθήνα είναι γεμάτη γραφίτι. Και σε κάθε γραφίτι βλέπω ότι υπάρχει και μια υπογραφή. Και η υπογραφή που υπάρχει είναι για να πει στην όποιος του έχει αναθέσει να κάνει αυτό για να πληρωθεί. Και από ό,τι είδα εγώ, πολλά γραφίτι είναι με ωραίο τρόπο, σημαίνει ότι είναι άνθρωποι των καλών τεχνών. Και λες, μα τι γίνεται, γιατί έχουν βρωμήσει όλη την Αθήνα και όλους τους τοίχους και δεν υπάρχει ένας νόμος να τους συλλαμβάνουν, τι γίνεται.
Έχω την εντύπωση ότι αυτά τα οποία είναι τα καλλιτεχνικά γίνονται με άδεια, επιτρέπονται. Μπορεί να είναι κάποιοι τοίχοι, ας πούμε, μεγάλοι και με μια ζωγραφιά ουσιαστικά, η οποία είναι με γκράφιτι, να ομορφαίνει. Αυτό έχει γίνει ακόμη και στο Πολυτεχνείο, εδώ στην Θεσσαλονίκη. Οι άλλοι είναι, τα άλλα γκράφιτι είναι κάποιων ανθρώπων οι οποίοι είναι ή στον χώρο τον αναρχικό ή πολλές φορές είναι και κάποιοι νεολαίοι που έχουν μια παραβατική συμπεριφορά. Κανονικά πρέπει να συλλαμβάνουν.
Συμφωνώ και εγώ απόλυτα. Διότι δεν μιλάω για τα μεγάλα γραφίτι τα οποία επιχορηγούνται από το κράτος. Δεν μιλάω για αυτά. Μιλάω για τα άλλα τα οποία έχουν μέσα πολιτικά συνθήματα και τα λοιπά, αναρχικά συνθήματα, πολιτικά συνθήματα, ανατρεπτικά συνθήματα.
Είναι ένας τρόπος έκφρασης που τον ανέχεται η παρούσα κυβέρνηση.
Ακριβώς. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι αν ανέβει η Νέα Δημοκρατία, θα επιληφθεί αυτό το θέμα.
Αν τους αστυνομικούς να κυνηγάνε οποιονδήποτε έχει μία κάνει γκράφιτι, δεν θα κάνει άλλη δουλειά η αστυνομία. Είναι και θέμα παιδείας και κουλτούρας. Δεν είναι μια εύκολη κατάσταση αυτή, άσχετα αν είναι ενοχλητική.
Πάντως, με τη διάλυση, κοιτάξτε να δείτε, το σύστημα για να μπορέσει να ελέγξει την κοινωνία, όταν η μητέρα και ο πατέρας εργάζονται για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα, το παιδί είναι ανεξέλεγκτο, το παιδί αυτό τι ηθική θα πάρει και πώς θα μεγαλώσει. Διότι ο σκοπός του συστήματος είναι να διαλυθεί η κοινωνία. Διαλύοντας την οικογένεια, διαλύεται η κοινωνία και εν συνεχεία διαλύεται και η ενότητα του έθνους.
Είμαστε πάλι σε άλλες όχθες.
Εντάξει.
Ποιο σύστημα.
Εντάξει. Πάντως,
και γιατί τα κάνει αυτά.
Γιατί είναι το θέμα της παγκοσμιοποίησης. Το οποίο όλοι,
δηλαδή,
όλοι το δέχονται.
Υπάρχουν οι δυνάμεις οι οποίες θέλουν, κατά τη γνώμη σας, να κατακριοργήσουν τα έθνη, τις κοινωνίες και γι' αυτό να ωφεληθούν.
Κοιτάξτε, μισό λεπτό. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη έχει κατακλειστεί από μουσουλμάνους. Αν συνεχιστεί αυτό το παραμύθι, δεν μου λέτε, σε λίγα χρόνια ποιοι θα έχουν το πάνω χέρι. Οι Ευρωπαίοι ή οι Μουσουλμάνοι στις χώρες που έχουν τον νόμο Σαρία. Να σας πω και κάτι άλλο. Δημοσιεύτηκε εδώ στην Αυστραλία, όλοι αυτοί οι εισβολείς που έρχονται τους μπαγκλαρώνουν και τους πάνε σε ένα νησί στην Πάπα Νιου Γκίνη και από εκεί τους ξαποστέλνουν. Επομένως δεν μπορεί να μπει ο καθένας όποτε του καπνίσει, όπως είναι στην Ελλάδα που έρχονται από όλα τα μέρη και μπαίνουν μέσα και έχουν καταλάβει και τα νησιά.
Και χερσαία σύνορα. Έτσι.
Ναι, εντάξει, συμφωνώ. Αλλά χώρες όπως είναι η Πολωνία κλείσαν τα σύνορα. Και δεν επιτρέπουν να μπουν άλλοι.
Ένα-ένα. Γιατί βάλατε πάρα πολλά θέματα. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει ένα αόρατο χέρι που φροντίζει να κατακλειστεί η Ευρώπη με μουσουλμάνους. Θεωρώ ότι υπάρχουν λάθη στην πολιτική των λεγόμενων μεγάλων δυνάμεων ή των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βόρειο Αφρική και στην Μέση Ανατολή, που δημιούργησε όλη αυτή την αναστάτωση και έχουμε αυτή τη σωρία των προσφύγων και των μεταναστών προς την Ευρώπη, με την οποία ούτως ή άλλως οι περιοχές αυτές συνορεύουν. Πραγματικά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί αν αυτή η κατάσταση συνεχίσει να είναι ανεξέλεγκτη, στο τέλος μπορεί να έχουμε πρόβλημα μουσουλμανοποίησης της Ευρώπης. Όσον αφορά την Ελλάδα, ναι, συμφωνώ ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση ουσιαστικά άνοιξε τα σύνορα λεκτικά, με τον τρόπο που τουλάχιστον τον πρώτο χρόνο μέσω της κυρίας Χριστοδουλοπούλου έκανε πολιτική. Ουσιαστικά είπε στους πρόσφυγες και στους μετανάστες: ελάτε, είμαστε εδώ, σας περιμένουμε. Και τώρα πληρώνουμε τα επίγερα αυτής της κατάστασης. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση Σαμαρά έκανε τις ειδικές μονάδες φιλοξενίας, αν θέλετε, και από εκεί και πέρα τους επαναπάτριζε. Βέβαια, είμαι από αυτούς που λένε ότι πρέπει τα συμφέροντα, όχι, τα δικαιώματα μάλλον των μεταναστών, των προσφύγων μάλλον, όπως καθορίζονται από τον ΟΗΕ, να είναι απόλυτα σεβαστά. Εμείς τώρα ούτε αυτό καταφέρνουμε και είμαστε ξέβραγο αμπέλι, και όταν έρχονται εδώ οι μετανάστες ζουν με τον τρόπο που ζουν στα νησιά μας. Έχουμε αποτύχει πλήρως.
Τέλος πάντων, είναι ένα ακαθόδες πρόβλημα, διότι εδώ στην Αυστραλία δημοσιεύτηκε, και μπορώ να σας το στείλω και εσάς, είναι στα αγγλικά, δεν ξέρω αν γνωρίζετε την αγγλική γλώσσα. Εντάξει. Λένε ότι οι μουσουλμάνοι τη στιγμή που προσκυνάνε 5 φορές την ημέρα και έχουν το βλέμμα τους προς τη Μέκα, και επίσης δίνουν όρκο στην Ούμα, αποκλείεται αυτοί οι άνθρωποι να ενσωματωθούν στις ξένες κοινωνίες. Και λέει, και αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν παρακολουθάτε, στην Αυστραλία εδιώξανε όλους τους υπουργούς, βουλευτές και γερουσιαστές οι οποίοι είχαν διπλή υπηκότητα, διότι βάσει του συντάγματος δεν μπορούν να είναι μέσα σε κυβέρνηση όταν έχουν διπλή υπηκότητα, και μέχρι τώρα 9 υπουργοί έχουν παραιτηθεί. Εγώ τώρα,
στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοιο θέμα, αλλά πρέπει να πάρουμε υπόψη μας ότι είμαστε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εγώ θεωρώ ότι τα ωφέλη από τη συμμετοχή αυτή είναι πολύ περισσότερα από τα μειονεκτήματα της συμμετοχής, και πρέπει να υπάρχει στα θέματα αυτά μια κοινή πολιτική. Βέβαια, το θέμα το οποίο θέτεται, ότι πολλοί μουσουλμάνοι πραγματικά μετά από καιρό δεν προσαρμόζονται στα ευρωπαϊκά δεδομένα, είναι αλήθεια και είναι ένα θέμα που η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να αντιμετωπίσει.
Το άλλο το θέμα, το πιο σοβαρό, οι ασφάλειες της Ελλάδος με το θέμα του ISIS, δεν φοβούνται από μέσα από όλους αυτούς που ήρθανε και στοιχεία τα οποία είναι ανατρεπτικά?
Υπάρχει αυτό το πρόβλημα που λέτε. Βέβαια, η Ελλάδα δεν εμπλέκεται πολεμικά μέχρι σήμερα στα θέματα της Μέσης Ανατολής, και από ό,τι φαίνεται ότι τέτοιο θέμα δεν υπάρχει. Φαντάζομαι ότι η ελληνική κυβέρνηση και οι ελληνικές υπηρεσίες το παρακολουθούν το θέμα αυτό από κοντά. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
Υπόθηκε ότι τα όπλα τα οποία έχει δώσει προς την Σαουδική Αραβία παλαιότερα η Ελλάδα, βρεθήκαν και στα χέρια των ISIS.
Έχω διαβάσει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει κάποια επίσημη θέση ελληνική στο θέμα για να κάνω παραπάνω σχόλια.
Εντάξει.
Εκείνο που ξέρω είναι ότι μέχρι σήμερα δεν είμαστε στόχος, γιατί δεν έχουμε εμπλακεί, και θεωρώ ότι η συζήτηση αυτή καλό είναι να μην γίνεται πολύ.
Εντάξει, ωραία. Γιώργο, εσύ έχεις τίποτα ερωτήσεις να κάνεις?
Ναι, αυτό που θα πω τώρα πάλι θα έρθουμε στα πολιτικά.
Όλα πολιτικά είναι το
θέμα. Όχι, στα κομματικά μάλλον της Ελλάδος. Λέμε για όλα, ακούω τώρα του ΣΥΡΙΖΑ και τους υπουργούς, τους βουλευτές, να λένε όλοι ότι ό,τι κακό υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα είναι δημιούργημα ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Πράγματα τα οποία δεν ακούω τον αντίλογο, ότι τα προβλήματα αυτά έχουν δημιουργηθεί, όπως πολύ σωστά αναφέραμε και προηγουμένως, με τις φορείς, με τους συνδικαλιστές και με όλους αυτούς. Γιατί δεν τα αντικρούν τόσο η Νέα Δημοκρατία, κυρίως, γιατί μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά πιστεύω το λιγότερο που θα έχει φταίξει είναι, γιατί δεν τα αντικρούν αυτά.
Προσωπικά πιστεύω ότι υπάρχει αντίλογος, και ο κύριος αντίλογος είναι ότι ωραία, αυτά θα μπορούσαν να τα επικαλούνται πριν 3 χρόνια. Μετά 3 χρόνια τι έκανε? Πήγαμε ακόμη χειρότερα, και μάλιστα ξύλωσαν και προσπάθειες που είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια επί μνημονίων. Παραδείγματος χάρη, η υποχρεωτική κινητικότητα στο δημόσιο έγινε εθελοντική. Παραδείγματος χάρη, κολλησιεργεί η επένδυση στο ελληνικό. Τα αεροδρόμια υπογράφηκαν μετά 2 χρόνια. Μαθαίνω ότι ξεκινούν τελικά οι απολύσεις για το χρυσό μέχρι τα Χριστούγεννα. Δεν γίνονται επενδύσεις. Σε θέματα όπως αναφέραμε, παιδείας, θρησκείας, πήγαμε προς τα πίσω. Άρα λοιπόν έχουμε 3 χρόνια μία κυβέρνηση η οποία ουσιαστικά υπογράφει ό,τι τις παίρνουν. Αυτά τα οποία είναι θετικά πιθανώς και θα εξυγχρόνιζαν το δημόσιο, δηλαδή κάποιες μεταρρυθμίσεις, δεν τις εφαρμόζει και συνεχώς περικόπτει μισθούς και συντάξεις, και φτάσαμε σε ένα σημείο, ενώ όλοι οι οργανισμοί να προέβλεπαν για το 2015 ανάπτυξη 3,5%, εμείς φέτος το 2017 θα έχουμε 0,5%. Άρα λοιπόν είναι μια κυβέρνηση με παρελθόν, η οποία καλό είναι να φύγει, γιατί δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις σημερινές ανάγκες και στις δυνατότητες που έχει η χώρα.
Πώς δεν λέτε οι υπόλοιποι από τους άλλους πολιτικούς ότι όταν μιλάνε, δηλαδή, ότι για όλα αυτά είναι οι προηγούμενοι? Μα αυτοί δεν ήταν και προηγούμενοι, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ τι είναι? Δεν είναι τα μαζώματα Νέα Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ?
Και είναι ένα επιχείρημα που το ακούω και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Ανήκω όμως σε αυτούς που λένε ότι ουσιαστικά μας διοικεί ο σκληρός πυρήνας του ΣΥΡΙΖΑ που προέκυψε από τη διάσπαση με το ΚΚΕ. Οι υπόλοιποι που έχουν έρθει από το ΠΑΣΟΚ χρησιμοποιούνται σε κάποιες θέσεις ώστε να έχει και μία επίφαση σοσιαλδημοκρατίας. Εγώ θεωρώ ότι μας κυβερνά το 3-4% που έκανε διάσπαση από το ΚΚΕ.
Μα αυτό είναι, στην ουσία αυτό είναι, δηλαδή η πολιτική αυτό είναι, γιατί και οι ίδιοι οι ΣΥΡΙΖΑΙ μέσα δεν ξέρουν τι γίνεται, δηλαδή, και απορούν με αυτά που βλέπουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά δεν ακούνε, δηλαδή, να τα φωνάζει η Νέα Δημοκρατία,
τα φωνάζει, μήπως δεν ακούτε εσείς?
Όχι, τα ακούμε εμείς, αλλά όταν ακούω εγώ συζητήσει στη τηλεόραση που να βγαίνει υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ και να λέει ότι ξέρεις τίποτα για όλα αυτά, τσίκεται του
πιάνει. Πολλές φορές στις συζητήσεις...
Εσείς δεν ήσασταν και τότε.
Ναι, πολλές φορές στις συζητήσεις στην τηλεόραση δεν είμαστε απόλυτοι και συγκεντρωμένοι στο στόχο όσο πρέπει. Αυτό βέβαια εξαρτάται από τον καθένα που εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία στα πάνελ. Αλλά ο καθένας βέβαια από εμάς έχει και μία ειδίκευση, έχει μία ειδικότητα, ξέρει κάποια θέματα καλύτερα, κάποια όχι. Πολλές φορές εσείς οι δημοσιογράφοι, όπως και τώρα, εμείς, ενώ είμαι μηχανικός, ξέρω εγώ, άνθρωπος ο οποίος έχω μία επιχείρηση, μπήκαμε σε όλο το πολιτικό φάσμα. Κάποιος θα μπορούσε να μην απαντήσει, δεν είναι παράλογο?
Ναι, εντάξει.
Κύριε Σιμόπουλε, εδώ πέρα μπροστά μου έχω το Pro News και λέει ότι έχει γίνει σύλληψη 25 παράνομων μεταναστών στη Μυτιλίνη γιατί κατέλαβαν την πλατεία Σαφούς. Επομένως, βλέπουμε τώρα όλες αυτές τις κινητοποιήσεις των λαθρέων.
Αυτό που λέγατε, ότι η είσοδος των προσφύγων και των μεταναστών δημιουργεί προβλήματα. Βέβαια, πρέπει να σεβόμαστε τη χάρτα του ΟΗΕ, αλλά υπάρχουν νόμοι οι οποίοι πρέπει να εφαρμόζονται. Πολύ καλά έγινε και συνελήφθησαν. Ενώ στη Θεσσαλονίκη που έγινε κάτι αντίστοιχο και μάλιστα στην πλατεία Αριστοτέλους, έκαναν πορεία ανενόχλητη.
Ωραία. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω, όταν εσείς θα γίνετε κυβέρνηση, διότι και στο παρελθόν είχα κάνει διαβήματα προς το ΠΑΣΟΚ. Τι εννοώ? Όταν στην Ελλάδα, και έχουμε μια Ελλάδα έξω από την Ελλάδα, οι άνθρωποι χρειαζόμαστε πνευματικό υλικό, δηλαδή βιβλία. Και για να μας στείλουν ένα βιβλίο από την Ελλάδα, μόνο τα ταχυδρομικά θέλεις 20 ευρώ για ένα βιβλίο. Και λες τώρα, μα καλά, αυτή είναι η λογική? Η λογική αυτή είναι για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε έστω και τις εκδόσεις στην Ελλάδα και τους συγγραφείς και όλα αυτά, να το κάνουν τελείως αδύνατο για να μην μπορεί κανείς να αγοράσει ένα βιβλίο?
Νομίζω ότι αυτό το θέμα είναι και ευρύτερο. Μέσα από το διαδίκτυο και με κάποιον τρόπο φαντάζομαι ότι, και βέβαια υπάρχουν και κάποιες courier οι οποίες είναι καινοτόμες με χαμηλό μεταφοριστό κόστος, μπορεί να γίνει κάτι αντίστοιχο. Βέβαια δεν ξέρω το θέμα που λέτε.
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ λαμβάνω βιβλία τα οποία μου στέλνουν φίλοι και βλέπω το δέμα πάνω και έχει 20-23 ευρώ το βιβλίο και λες καλά. Κανείς δεν ενδιαφέρεται. Μετά, έχουμε κλείσει το ελληνικό κέντρο βιβλίου. Το Biblionet δεν λειτουργεί σωστά και το λειτουργούν οι εκδότες. Πολλοί εκδοτικοί οίκοι έχουν κλείσει. Και λες τώρα, καλά, θα το διατηρήσω με το βιβλίο να υπάρχει ή θα το αντικαταστήσουμε με ηλεκτρονικά μέσα, διότι υπάρχουν και ηλικίες οι οποίοι δεν μπορούν να διαβάσουν ηλεκτρονικά. Εγώ που δουλεύω μέσα, είμαι δημόσιο υπάλληλος και δουλεύω στη βιβλιοθήκη, δεν μπορώ να διαβάσω ένα βιβλίο μέσω διαμέσου διαδικτύου. Πρέπει να το έχω σε hard copy, να το κατεβάσω, να το εκτυπώσω και να το διαβάσω.
Το βράδυ πολύ ωραία στο κρεβάτι, έχετε δίκιο σε αυτό. Πρέπει να φροντίσουμε με κάποιον τρόπο ως Ελλάδα το θέμα που λέτε.
Το θέμα της μεταφοράς είναι πολύ σημαντικό, ιδίως της πνευματικής τροφής.
Σωστά. Είναι ότι η Αυστραλία έχει γύρω στο 100 εκατομμύριο Έλληνες. Αυτοί δηλαδή, αν δεν έχουν επαφή με Ελλάδα ή με γράμματα ελληνικά, με κάτι ορκεστό, οπωσδήποτε κάποια στιγμή θα κάνουν. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχουν ούτε και τηλεοπτικό σταθμό, δηλαδή κρατικό, να είναι η Ελλάδα, όπως έχουν όλα τα κράτη, επειδή και όταν είμαι εκεί εγώ παρακολουθώ, όλα τα κράτη έχουν μισάωρο, το οποίο λέει από το κρατικό κανάλι. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Ακούγεται μόνο τη Σκύπρο.
Εκεί... Νο, Γιώργο, κάνεις λάθος. Τώρα έχουμε μία ώρα από το ΕΡΤ.
Ωραία. Επανήλθε
μία ώρα από το ΕΡΤ. Αλλά το πρόβλημα είναι, γιατί να μην μπορούμε να βλέπουμε και τα διάφορα κανάλια δωρεάν, διότι ζούμε στο εξωτερικό, να ενημερώμαστε. Από τη μια μεριά λένε ότι θέλουν να ενεργήσουν για την ψήφο μας και από την άλλη μεριά δεν μας επιτρέπουν να βλέπουμε τι γίνεται στην Ελλάδα.
Νομίζω ότι είναι θέματα τα οποία μπορεί να τα θέσετε στο αρμόδιο Υπουργείο εδώ πέρα και στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει μια διάθεση, αλλά αυτό θέλει μια οργάνωση.
Επανειλημμένως είχα κάνει διαβήματα στο Υπουργείο Μεταφορών για το θέμα με τα βιβλία και όταν τους το έφερα τα γράμματα τα πετούσαν στον κάλαθο των αχρήστων.
Ναι, τύχαινε να είμαι και στο Υπουργείο αυτό, βέβαια στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, αλλά στο Υπουργείο Μεταφορών επόπτευε και τα ΕΛΤΑ, έτσι.
Ναι.
Είναι ένα θέμα που νομίζω ότι έχετε δίκιο, θέλει πίεση, θέλει προσπάθεια,
Εγώ στον βαθμό που μπορώ είμαι εδώ για να συγγράμω.
Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω, γιατί προηγουμένως μιλήσαμε ότι το πρόβλημα είναι οικονομικό, είναι πολιτικό κτλ. Πολύ σοφά ο συγγραφέας Σάμουελ Χάντινγκτον πριν 20 χρόνια είχε γράψει το βιβλίο «Η σύγκρουση των πολιτισμών» και «Ο ανασχηματισμός της παγκόσμιας τάξης». Ένα πολύ προφητικό βιβλίο, το οποίο αν και είναι γραμμένο πριν 20 χρόνια, έχει μέσα αλήθειες τρομερές.
Ωραία, πέστε μου.
Θέλω να πω ότι και το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζεται αυτή τη στιγμή στον πλανήτη είναι και πολιτιστικό. Και γι' αυτό γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Είναι ένα πολιτιστικό, διότι αν θα πάρουμε την Ευρώπη και την μηγαδοποιήσουμε και αυξήσουμε τον μουσουλμανικό πληθυσμό, χάσει τον εθνικό κορμό της, όπως και η Ελλάδα κινδυνεύει. Αν συνεχιστεί αυτό μέχρι το 2050, τότε θα αρχίσουμε όλοι να έχουμε τη Σαρία.
Αρχίζετε και φεύγετε. Βάζετε ένα αν και φεύγετε μετά. Δηλαδή, αν.
Μα τι, αυτή τη στιγμή στην Αγγλία επικρατεί ο νόμος της Σαρίας. Συγγνώμη, στην Αγγλία επικρατεί ο νόμος της Σαρίας.
Μα στην Αγγλία όμως, στην Αγγλία που είναι ένα φιλελεύθερο καθεστώς, το πρόβλημα δεν είναι οι μουσουλμάνοι, είναι κυρίως ο ISIS τα τελευταία χρόνια.
Δεν μου λέτε, το ISIS, εγώ συζητούσα με τον στρατηγό τον Μπαλτζόη.
Αν ξεκινήσουμε με, λέω και εγώ το αν, βάζοντας το αν στην αρχή, μπορείς να γράψεις ένα βιβλίο μετά.
Εντάξει, εγώ όταν συζητούσα με τον στρατηγό τον Μπαλτζόη, μου είπε καθαρά ότι το ISIS είναι δημιουργήμα της Δύσης. Είναι καθαρά.
Μπορεί στην αρχή για κάποιους δικούς του λόγους, μπορεί να κάποιες υπηρεσίες να το χρηματοδοτούσαν. Αλλά από εκεί και πέρα ξέφυγε. Τι σημαίνει αυτό για τη μουσουλμανοποίηση της Ευρώπης? Πρέπει, συμφωνώ, να προσέχουμε. Αλλά από το να προσέχουμε μέχρι να βγάζουμε κραυγές και να λέμε ότι θα γίνει, είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό λέω.
Δεν είναι ότι θα γίνει, αλλά γίνεται αυτή τη στιγμή. Γίνεται. Στην Ελλάδα λίγα παρατράγουδα έχουμε στα νησιά.
Τα νησιά έχουν θέματα, υπάρχει πρόβλημα στην Ελλάδα. Σήμερα ήρθαν 60.000 περίπου πρόσφυγες και μετανάστες. Από την άλλη έχουν φύγει περίπου 600.000 Αλβανοί, λόγω της πολλοί από αυτούς ήταν μουσουλμάνοι. Το θέμα είναι το πώς πραγματικά θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ελληνική μας ταυτότητα. Αυτό είναι σημαντικό και αυτό θα γίνει με τη θρησκεία, θα γίνει με την παιδεία, θα γίνει με τα ήθη και τα έθιμά μας. Γι' αυτό θεωρώ ότι η μάχη των συμβόλων πρέπει να γίνεται με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Δηλαδή και εγώ συμφωνώ, παραδείγματος χάρη, ότι η παρέλαση των μαθητών γίνεται με έναν άναρχο τρόπο. Ναι, αλλά η παρέλαση στην Ελλάδα των μαθητών έχει ένα συμβολισμό. Γι' αυτό πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει. Άσχετα αν πολλές φορές, έτσι όπως βαδίζουν, δεν τιμούν και την έννοια της παρέλασης. Άρα λοιπόν μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να διατηρηθεί η ελληνική ταυτότητα, πιστεύει στην Ορθοδοξία, πιστεύει στην έννοια της πατρίδος και του έθνους, δεν έχει φοβικά σύνδρομα όμως.
Ωραία.
Αυτή είναι η διαφορά.
Ωραία. Κοιτάξτε κύριε Σιμόπουλε, επειδή φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, θέλω να μας κάνετε τον επίλογο και εσύ και εσείς και ο Γιώργος για να κλείσουμε το πρόγραμμα και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ μετά.
Εγώ σας ευχαριστώ καταρχήν που κάναμε μια συζήτηση επί παντός του επιστητού. Ελπίζω να την χάρηκαν και οι τηλεθεατές σας. Ο επίλογος ο δικός μου είναι η προσπάθεια την οποία κάνετε πρέπει να συνεχιστεί. Είναι πολύ σημαντική για τους Έλληνες της Αυστραλίας, όπως και για μας εδώ, γιατί παίρνουμε και τον παλμό σας. Μένω σε αυτό που είπα, ναι στην παγκοσμιοποίηση, ναι στη διατήρηση πάση θυσία της ελληνικής ταυτότητας, χωρίς φοβικά σύνδρομα.
Αγαπητέ Δημήτρη, και σήμερα φέραμε στο τέλος την αγάπη μας από την Ελλάδα. στους Έλληνες της Αυταρίας, στους Έλληνες απαταχού της γης που μας ακούνε, και δεν ξέρω αν πολλές φορές το χρησιμοποιούμε και δεν ξέρω αν μας γίνει και σε καλό. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, αλλά μήπως κάποια στιγμή πρέπει να πεθάνει για να ξαναγεννηθεί.
Όχι, μην το
δεν ξέρω τι θα γίνει. Εν πάση περιπτώσει, ας ευχηθούμε, θα ρίχνουμε όλους τους πολιτικούς, πολλές φορές το είχαμε πει και εμείς, πολλές φορές θα ρίχνουμε στους πολιτικούς, όμως κάποτε πρέπει να αρχίσουμε να ψάχνουμε να βρούμε τις ευθύνες των πολιτών. Και πριν φτάσουν, και δεν είναι όλοι πολίτες. Το λαός τι θα γίνει, πρέπει να μιλήσουμε δηλαδή στο λαό πώς μπορεί να αλλάξει, να μετατοπιστεί, να δειχθεί σε πολίτη. Δεν γίνεται αλλιώς. Ό,τι και να κάνουν οι πολιτικοί, παίρνουν ψήφους που παίρνουν μέσα στην Βουλή. Ο λαός τι θέλει, το λέμε πολλές φορές. Να ψάχνει να δει ο λαός τι πρέπει να στείλει στην Βουλή. Δεν γίνεται αλλιώς. Η Ελλάδα δεν μπορεί να αλλάξει η μοίρα.
Συμφωνώ και εγώ απόλυτα, Γιώργο, και θα ήθελα να πω και στον κύριο Σινόπουλο ότι εγώ προσωπικά και όλοι οι φίλοι μας δεν ρίχνουμε όλα τα σφάλματα στους πολιτικούς. Πρέπει ο Έλληνας, για να λέγεται πολίτης, πρέπει και αυτός να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να αλλάξει το πιστεύω του, να αλλάξει την οτροπία του και να γίνει σωστός πολίτης με το να είναι υπάκουος στους νόμους και επίσης να ξέρει πώς να διεκδικεί τα δικαιώματά του. Δηλαδή, με λίγα λόγια, πρέπει να μάθει να λειτουργεί σωστά και με ηθική.
Συμφωνούμε. Μια χαρά.
Καλό βράδυ στην Αυστραλία.
Χαίρετε και σας εύχομαι καλές γιορτές και καλή χρονιά.
Καλά Χριστούγεννα.
Καλές γιορτές στις νέες, σε όλους τους Έλληνες.
Και ελπίζω να τα ξεχνάμε.